открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога праграма «Открываем на ново беларускае слово». З вами я, Аліна Залеўская. Чарговы раз запрашаю вас паразважаць над мэтазгоднасцю ўжывання некаторых сучасных слоў беларускай мовы. Перш чым пачаць нашу гутарку, хачу звярнуць вашу увагу, што зусім не маю на мэце кідаць камяні ў чысці агарод, крытыкаваць пэўныя словы і носьбітаў мовы, якія іх ужываюць, адмаўляць у існаванні нейкім словам. Я разам з вамі, шаноўныя слухачы, разважаю над прыгажосцю, багаццем і чысцінёй нашага слова і шукаю варыянты, якія былі б зразумелыя і блізкія кожнаму беларусу. На жаль, мы часта кідаемся ў крайнасці, ці пазычаючы словы з іншых моў, ці ўтвараючы новыя, свае, нібыта чыста беларускія, але, на жаль, зразумелыя далёка не ўсім беларусам. Спынімся на прыкладах утварэння такіх новых слоў. У беларускай моўнай прасторы часам можна сутыкнуцца са словам «далькажык». Размова пра мабільны тэлефон. І мне падабаецца, як гучыць гэтае слова і растлумачыць яго можна. «Далькажык» – далёка казаць. Але ці варта вынаходзіць ровар? Калі разглядаць «далькажык» як пераклад слова «тэлефон», то павінен быць, напэўна, «дальгук». Бо частка «тэля» вызначае далёкі, а частка «фон» – гук. Кожны цудоўна ведае, што ёсць тэлефоны стацыянарныя і мабільныя. Мабільны ці мабільнік, як гучыць гэта слова ў размоўным стылі, азначае, што ён, ну, скажам так, здольны перамяшчацца разам з уладальнікам. Слова «мабільны» сваімі каранямі сягае далёка-далёка, бо бярэ пачатак з лацінскай мовы, дзе азначае «лёгкі», «рухомы». Ну і прабачце, а што, стацыянарны тэлефон, які і раней і цяпер мы называем тэлефонам, а не далькажыкам, даваў магчымасць размаўляць толькі на кароткай адлегласці? Не. Частка тэля сустракаецца ў шмат якіх словах. Пачнём іх перарабляць? Ну, давайце тэлевізор будзем называць дальбачык ці дальглядзік. Не ведаю, як тут лепей. Любы месенджер, якім так актыўна карыстаюцца сучасныя людзі, можна назваць там дальпішыкам ці зноў жа далькажыкам, а Фейсбук будзем называць кнігатварам. Пытанне навошта? Мне прыгадалася такое прыстасаванне, як тэлефон-пейджер. Сёння ўжо немногія ведаюць, што гэта такое. А гэта прылада ўзнікла задоўга да электроннай пошты і давала магчымасць імгненнага ўзаемадзеяння з чалавекам. Імя вынаходніка – Альгрос. Вынайдзены пейджер у 1921 годзе, але гэтай тэхналогіяй на працягу многіх гадоў карысталіся выключна для крытычнай сувязі паміж аварыйна-выратавальнымі службамі, такімі як супрацоўнікі паліцыі, пажарныя, медыцынскія работнікі. Пік актыўнага публічнага выкарыстання пейджараў прыйшоўся на канец 20-го, пачатак 21-го стагоддзя. Але гэта было так хуткацечна, што не ўсе ведалі пра такі від сувязі. Чаму я прыгадала пейджер? Каб паказаць імклівасць нашага жыцця. Ужо можна размаўляць, маючы проста гадзіннік, а не тэлефон. А далей што будзе? Пакуль мы пачнём шукаць назвы вынаходніцтвам, пакуль гэтыя назвы распаўсюдзяцца сярод носьбітаў мовы, знікне неабходнасць ужывання гэтых слоў. Таму варта часам карыстацца усім зразумелымі назвамі паняццяў, так скажу, гатовымі словамі. Гэта зусім не азначае, што новыя словы беларускай мове ці ўвогуле любой іншай мове не патрэбны. Ні ў якім разе не маю гэтага на ўвазе. Паслухайце прыклады і скажыце, ці выклікаюць у вас пытанні новыя словы з твораў Рухора Барадуліна. Яна прапахла вапнай і зямлёю. Зрабілася ад ліўняў і ад сонца якраз як сіва-гракава крыло. Што апроч снегу бачыла вушанка? Першы промень у цемраве корпаўся. Звініць ланцуг парваны з дратоў і кратаў. Злы ланцуг. Ён мой спакой кайданіць. Думаю, не ўзнікла пытанню да слоў цемрава, сіва-гракава крыло, кайданіць. Хоць гэта новыя словы ў нашай мове. Але кожны беларус, я думаю, задавальненнем можа выкарыстаць гэтыя словы. Кожны з тых, хто пачуе, зразумее, што яны азначаюць. Надышоў час развітвацца. Да сустрэчы праз тыдзень на хвалях радыё.
Открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.